O să folosesc cele câteva minute pe care le am pentru a vă împărtăși ceva în două domenii care nu sunt chiar separate tare una de alta. Și unul, dacă tot e sezonul nunților și nunți, cum ar fi să vorbim ceva despre viața de familie, nu? Mai ales că avem doi tineri logodiți și acum ei aud predică, că la nuntă oricum nu o să fie atenți, o să aibă alte preocupări. Cred că cel mai puțin se ascultă predicele de nuntă la nunți, că atunci lumea e interesată de alte chestii, așa că mai bine o țin dimineață decât după masă. Joi seara am fost la o biserică și colegul m-a rugat, așa am înțeles eu, să vorbesc despre provocările care le are familia în vremurile în care trăim noi. Și am acceptat provocarea să vorbesc despre provocări și m-am uitat puțin în Scriptură să văd dacă familiile au avut sau n-au avut provocări. Am fost curios cumva să știu dacă noi suntem prima generație de familiști care avem provocări sau au avut și alții înaintea noastră. Și cu ei am făcut un mic studiu biblic, tot ce au zis ei a fost fain, ce am zis eu a fost oarecum, dar ce a zis ei a fost fain, așa. În dimineața aceasta vreau să încerc și la Suceava ceva, dar nu vă faceți probleme, acolo am vorbit un ceas și... Un ceas și bine, da? Aici o să fie mai puțin, am înțeles că trebuie să terminăm la 11, nu știu dacă dimineața sau seara. Spuneți-mi dacă v-ați gândit foarte repede la niște familii din Scriptură, ați găsit vreo familie care a avut o provocare în timpul în care au trăit ei? Ați găsit? Păi și ziceți-o, nu? Că așa, să mergem repede. Avram și Sara. Care a fost provocarea? Adam și Eva? Bun, le luăm cum vreți, dar... chestia aia cu copilul, provocare, să aștepți atât de mult să-și împlinească Domnul făgăduință, da? Apropo de chestia asta, știți cum aș numi eu provocarea lor? Credință sau creativitate? Pentru că poți să te încrezi în Dumnezeu și să aștepți să își împlinească făgăduința sau poți deveni creativ, super, și îți umblă mintea și sigur găsești o soluție dacă îți place ceva, da? Am găsit soluția, am primit băiatul și show-ul a început. De aici încolo, viața continuă până în ziua de astăzi. La dumneavoastră există provocarea aceasta, credință sau creativitate? Nu vă vin idei când aveți idei. Când vă doriți ceva, nu vă vin multe idei, așa? Da, e o provocare, a fost pentru ei. Ați zis de familia lui Adam? Acum lăsați-mă, dacă și în Eden există provocări, înseamnă că unde nu există. Care a fost provocarea pentru familia lui Adam? Să vă spun cum am trecut-o eu, cum am și eu pe aici. Exclusivitate sau majoritate? Vedeți, dacă noi am spune că Adam și Eva n-au ascultat de Dumnezeu, nu suntem corecți. Pentru că Adam și Eva au ascultat de Dumnezeu foarte mult timp și în foarte multe domenii. Ca să fim sinceri, de câte ori n-au ascultat ei de Dumnezeu? Acum suntem cinstiți. O singură dată. În câte domenii? Într-unul singur. Deci cinstiți pentru ei provocarea n-a fost ascult sau n-asculți de Dumnezeu, ci asculți 100%, asculți numai de Dumnezeu, exclusivitate sau în majoritatea cazurilor ascultăm de Dumnezeu. Cumva ați întâlnit în viață prin cartierul dumneavoastră provocarea aceasta? A venit vreo ispită să asculți de Dumnezeu 99,9%? Și într-o ocazie măcar în viață, adică dacă tot vorbim de familie și de întemeierea familiei, credeți că sunt tineri care pot asculta de Dumnezeu în toate domeniile, până când vine vârsta căsătoriei și spune acum am ascultat de Dumnezeu în atâtea domenii, doar nu o să ascult și la alegerea fetei sau băiatului. Odată în viață îmi pot permite să nu ascult de Dumnezeu. Și apoi iarăși vom asculta amândoi. Știți că ideea merge. Ați mai găsit vreo familie? Iosif și Maria mai aproape de noi. Care a fost provocarea la ei? Cum? Să-și asume responsabilitatea? Am putea o spune și altfel, nu știu dacă mi-am notat pe aici, dar mă gândesc așa repede. Planurile noastre sau planul lui? Care credeți că Iosef a avut planuri pentru viață? Care credeți? Păi cum fost bărbat gata de însurătoare și tu să n-ai planuri? Adică ai planuri, ai ales și cu cine te logodești, te-ai logodit, plan de viitor. Maria avea planuri. Doamne, ce rochiță, cred că visa ea. Deci a căutat pe internet cum să-i fie rochița, căuta un restaurant, unde o să meargă la nuntă, că astea sunt foarte importante. Trupa care o să cânte la închinare, că ăștia trebuie căutați cu un an, doi înainte, nu poți așa. Și unde își fac ei luna de miere, tot. Și vine Domnul și spune, v-ați făcut toate planurile, Doamne, atâți de faine, acum nu mai ne mai trebuie sponsor să le împlinim. Deci Domnul, și poate intra planul meu să vă dea planurile voastre peste cap. Voi logodiți, ați vrea să vă surprindă Domnul. Să vă dea așa totul peste cap, să iasă cum vrea El, nu cum vreți voi. E bine că tăceți. Mare înțelepciune ați arătat că tăceți. Pentru că eu cred că de multe ori noi suntem prinși în gândul acesta. Planurile lui sau planurile noastre. Sigur, pe de o parte toți spun că voia lui bună, plăcută, știți, teoria le știm noi toate, dar când e vorba efectiv să alegi între planul lui și dacă planul lui mai poate fi unul ca pentru Avraam, că Avraam a avut toată viața provocări, nu numai acolo cu copilul. Dacă vreți, prima provocare a fost confort sau călătorie. Hai să o facem mai frumos, confort sau cort? El avea tot ce îi trebuie, de ce să-ți iei rucsacul în spate să pleci? Apropo, unde trebuia să plece? A, nu știa unde. Super, vă dați seama, când vine Dumnezeu cu un plan din ăsta exact. Vino după mine sau du-te unde te trimit. La unde mă trimiți? Nu-i treaba ta. Și ce plan ai cu mine? Nu-i treaba ta. Tu îmi slujești mie. Așa e, ce ușor e să răspunzi astfel, unor astfel de provocări, da? Care, deci la Iosif și Maria, planurile lor sau planul Domnului? V-ați gândit la familia lui Noe, dacă a avut provocări? Familia lui Noe, am vrut să zic că ajung la jumătate să mă anunțați să schimb predica. Nu, e târziu. Mă gândeam că în cazul lui Noe provocarea era mandatul sau mulțimea. Pentru că în cazul lor Dumnezeu vine cu un mandat clar, da? Pentru tine și pentru familia ta am mandatul acesta. Bun, și mulțimea ce făcea? N-avea nicio treabă cu mandatul lui Dumnezeu. Ei mâncau, beau, chefuiau, sensurau, se măritau, zideau. Și Noe era haiducul din lumea aceea, el circulă contra curentului, că Dumnezeu îi dă un mandat. Oare în fiecare zi din viața lui, sau odată la o săptămână, odată la o lună, odată la 12 luni, oare mai trecea prin minte lui Noe gândul acesta? Chiar mă țin de mandatul lui Dumnezeu sau fac și eu ce fac? Cei mulți. Că până la urmă cei mulți o duceau chiar bine. N-am înțeles din Scriptură, o fi fost, dar n-am înțeles că Dumnezeu i-a paralizat pe ăia mulți. N-am înțeles că le-a luat cheful de viață, că le-a luat sănătatea, că le-a luat bucuria. Ei chiar erau distracție non-stop. Știți, zice omul lui Dumnezeu în psalm, când i-am văzut pe cei răi cum trăiesc, teoretic atât de binecuvântați și eu, cu chinuri, cu tare, păi mă frământam, Doamne, mai îmi pun nădejdea în Tine sau nu? Provocări pentru familii atunci, da? Mă gândeam eu dacă evreii când s-au dus în Egipt au avut provocări ca familie sau nu? Ajungi acolo, vezi o altă cultură, un alt mod de viață, dacă vreți o altă îmbrăcăminte, alte valori, altceva... Oare bărbații, femeile, copiii evreilor au avut provocarea? Care era provocarea? Ne asemănăm cu ei? Devenim ca ei sau rămânem ce am fost chemați de Dumnezeu? Când mai târziu îi duce în Canaan, dar unde erau și cananiții. Apoi când îi va duce în Babilon, Sau creștinii când vor pleca în Roma, în Imperiul Roman, peste tot. Credeți că familiile acestor creștini au avut provocări vis-a-vis de a sta sfinți pentru Domnul? Sau a fi asimilați, înghițiți, binecuvântări și alte de genul acesta, da? Eu cred că ei au avut foarte, foarte multe, foarte multe provocări. Haideți să vă mai zic una de pe timpul lui Maleahi. Știți care a fost provocarea multor familii, deși a fost, să zic, în primul rând pentru bărbați, dar dacă bărbatul e însurat, suferă familia. Știți care a fost provocarea din timpul generației, în timpul profetului Maleahi? Aceeași sau alta? Vorbim de nevastă. Că Domnul zice, știi de ce s-o supăra tare pe voi? De ce? Că acum sunteți cu alta, chiar dacă numai în inimă. Spune, vegheați în inima voastră să nu fiți necredincioși nevestei din tinerețe. Acum nu vă supărați surorilor, ei se gândeau la alta mai bună. Nu care exista mai bună decât voi, dar așa e, s-a promis și împăratului. O dai pe aia departe și vine alta mai bună. Și se pare că mulți au primit provocarea aceasta, că există o variantă mai bună decât varianta legământului de la început. Sigur că și Dumnezeu s-a supărat pe varianta lor și știți ce s-a întâmplat acolo. Ce vreau să vă spun eu, de fapt ce le-am spus fraților, după ce am văzut atât de mult, am zis fraților, dar noi nu suntem prima generație care avem provocări? Și faptul că nu suntem prima generație ne dă un mare avantaj. Că ne uităm la ei, cum s-au raportat, dacă au greșit sau au ieșit victorioși. Și până la urmă mi-a dat seama că cea mai mare provocare din toate generațiile, știți care este? Ascultarea de Dumnezeu sau abandonarea lui Dumnezeu, parțială sau totală. Noi avem cuvântul, noi avem clar principiile în Sfânta Scriptură și indiferent care ar fi domeniul în viață, pentru că Dumnezeu nu lasă niciun domeniu descoperit, cam aceasta este provocarea, exact care a fost la prima familie. Ascult de Dumnezeu 100% în baza cuvântului care mi-l dă, nu în felul în care mi-l imaginez eu pe Dumnezeu, sau ascult de Dumnezeu parțial. Și cred că acestea au fost, sunt și vor rămâne provocările tinerilor, provocările copiilor, provocările bătrânilor, provocările familiștilor, provocările păstorilor, a dirijorilor, a coriștilor, a misionarilor, indiferent, a oamenilor de afaceri. Dacă reducem totul la ceva simplu sau nu simplist, ascult sau nu de Dumnezeu 100%. De aceea Dumnezeu îi spune evreului, tu să te ții în totul, totului tot, de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Bun, mai am o provocare și vă las să mă provocați dumneavoastră. O provocare care bănuiesc că v-au spus frații păstori, varianta lungă, eu vă spun varianta scurtă, știți că a avut loc congresul baptist la Cluj, știți asta, nu? Au fost și delegații bisericii dumneavoastră, Domnul să-i binecuvinteze. Știți care a fost cel mai important vot care s-a dat la congresul acesta la Cluj? Cea mai importantă hotărâre, știți? Asta e testul pentru păstorul vostru sau pentru memoria voastră. A de unde să știți voi ce e mai important? Că toată lumea spune că mai important e ce crede el. Vă spun eu ce cred că a fost cel mai important. Ultimul vot care s-a luat în congres a fost următorul. Că următorii 4 ani, prioritatea în cultul baptist este evangelizarea și misiunea. Ați auzit asta? E normal că ar trebui să o auziți de la Domnul Iisus Hristos de 2000 de ani și apoi ați auzit-o că am luat și noi hotărârea aceasta. Ei, ce ar însemna asta la modul practic? Că fiecare păstor, fiecare diacon, fiecare prezbiter, fiecare tânăr, fiecare babă, fiecare moș, dar nu pot să spun cuvintele acestea, tot ce mișcă în lumea baptistă în următorii 4 ani trebuie să aibă o prioritate. Care e prioritatea? Evangelizarea și misiunea, prezentarea Evangheliei. Acum, dacă ne-ar auzi bătrânii dinaintea noastră, nu știu ce, aș zice, bă, voi, veni și voi, mintea la cap. Acum ați descoperit și voi pruna și vreți să-i puneți coada, Păi nu de asta ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos pe pământ, nu de asta. Așa spune, Doamne, noi știm chestia asta, dar le-am uitat și am vrut să ne pocăim, să ne revenim și poate că s-ar bucura. Ce așteptăm noi de la dumneavoastră? N-am așteptat doar votul acolo, că voturile se iau ușor la toate, să știți. Știți ce ar trebui? Noi chiar ar trebui să luăm cu seriozitate provocarea aceasta care vine din partea lui Dumnezeu. Am spus-o în congres, o să o spun, să vorbești despre nevoia implicării în prezentarea Evangheliei în lumea baptistă ar fi o jignire a baptiștilor. Eu cred că toți baptiștii știu că noi am fost chemați să prezentăm Evanghelia lui Hristos. Părerea mea personală, că probabil 80% din biserică ar putea ține studii biblice competente pe chestia asta. Numai că eu aș vrea să trecem la o altă fază, să terminăm cu teoria și să ne apucăm de lucru. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și cum văd eu practic lucrurile, primul lucru este rugăciunea. Stai înaintea lui Dumnezeu și îi spui realitatea. Poți să-i spui, Doamne, așa de fericită sunt, că eu până acum tot evanghelizare, am făcut și misiune, deci mandatul ăsta, numai bine-i pe felia mea, adică asta am făcut, asta fac, rugămintea pentru dumneavoastră, dacă se poate schimbați vitezele. Adică dacă până acum ați făcut cu viteza a doua, încercați și a treia, poate merge mai bine, da? Dacă nu mai mult, încercați mai înțelept, poate iese așa, da? Unii, poate la modul cel mai sincer, ar trebui să ne rugăm și să spunem, Doamne, pentru mine evanghelizarea, prezentarea Evangheliei e o chestie de domeniul trecutului. Am făcut-o cândva, am fost plin de râvnă cândva, aveam obiceiul să, de o vreme încoace, n-am eu nicio treabă cu evanghelizarea. Poate că unii ar trebui să spunem, Doamne, Tu îmi cunoști inima, știi că mi-e rușine. De multe ori aș vrea să zic, parcă mi-e rușine, așa, mă prind o rușine, cum să zic? Altul spune, Doamne, nu știu de unde o să încep, nu știu care o să fie reacția oamenilor. Ce mi-am dat eu seama, că noi putem consuma jumătate de oră frământându-ne ce o să zică, cum o să reacționeze, în loc să 5 minute să vorbim înțelept. Și să ne dăm seama în timp ce vorbim că Dumnezeu ne ajută și noi am pierdut jumătate de oră cu filozofii, cu presupuneri, cu îngrijorări. Dacă avem îngrijorări, le aruncăm înaintea Lui. Sigur că putem deveni foarte practici după rugăciune și ce m-aș bucura eu să-i asaltați pe păstorii dumneavoastră să spuneți, nu, frate, l-ai adus pe fratele Iuga și ne-a adus aminte ce a zis Domnul Iisus, învățați-ne că nu știm. Păi mi s-ar părea absolut normal, păstorii să spună, nu, haideți la învățat. Dacă păstorii nu știu, mă întreabă pe mine. Și le spun unde sunt și cursuri, unde e Sfânta Scriptură, le mai spun să mai petreacă un timp cu Domnul Iisus, să mai meargă într-o călătorie cu Apostolul Pavel, găsim noi variante, da? Poate ne întâlnim noi păstori și învățăm să facem evanghelizare unii pe alții. Că vedeți, dacă în alte domenii, nu știu, la toate surorile va ieși prăjitura din prima. Nu cred. Și acum, de ce faceți prăjitura așa de bună dacă nu va ieși din prima? Sau supă, sau sarmale? Vă spun eu de ce faceți. Că dacă nu v-a ieșit prima dată, v-a mai fost rușine, v-ați mai ambiționat, ați mai deschis internetul, ați mai discutat cu una, tu, Mărie, cum îți ies armalele, mă, întotdeauna, toată lumea zice, și mie nu-mi ies nicicum. Și el a spus, tu, uite, le legi așa cu sfoara, cu tare, ți-a spus ceva acolo, ai legat odată, de două ori ai făcut fundiția, acum ești expertă, da? Eu vă întreb, ce s-ar întâmpla în Biserica Maranata dacă veniți într-o seară toți cei de la 70 de ani în sus? Și vă separați, cum desparte păstorul oile de capre, acolo surorile, acolo frații, că vă place cu despărțirea, și spuneți, bă, noi astea de 70 de ani, noi trebuie să facem evanghelizare, noi trebuie să purtăm Evanghelia lui Iisus Hristos. Proteza ne sare, memoria e cum e, mă scuzați că nu, asta e de la 91, da? Să facem grave așa, la timp n-avem, că ne aduc ăștia nepoții pe cap și ne omoară, rușine e, ochelari nu ni-s buni, și le puneți toate astea pe hârtie și după asta spuneți, na, așa cum suntem, Domnul Iisus ne poruncește să facem evanghelizare. Și poate veți spune, păi știu cu cine pot face evanghelizare, cu alea ca mine. Vorbim un minut de junghiuri și apoi spunem, Iisus te poate ajuta. Vorbim de singurătate și spun, păi cu Iisus nu e singur, uite, că mi-au plecat nepoții, că mi-au plecat copiii, cu astea pot să fac evanghelizare. Cu ei supraaglomerați, ascultați-mă, nu există și tot ce spunem noi, că noi vorbim unii cu alții, frate, ăștia n-au chef, ăștia n-au... Astea sunt argumente că e vremea să lucrăm mai mult și mai înțelept, că Domnul ne va da biruință. Păi dacă se adună bătrânii să întrebe cum fac evangelizare, tinerii ce fac? Eu cred că trebuie să ne pocăim noi, că știți ce am făcut cu tinerii? Le-am adus masă de ping-pong, le-am adus sarmale, le-am adus plăcinte, le-am adus pizza, le-am adus toate, nu la Suceava, ca să ajungem la concluzia că avem o generație de mofturoși care nu le mai place nimic, nu mai fac nimic. Eu zic acum să le luăm și pizza, să le luăm și mesele tot, să spunem, băi copii, văd că cu pizza nu merge, să vedem cu bâta sau cu ce. Voi trebuie să prezentați Evanghelia Domnului Iisus Hristos generației voastre. Nu știm dacă o prezentați pe Facebook, dacă o prezentați pe Instagram, pe Adna Clasnia, direct, nu știm cum o prezentați, dar trebuie să prezentați Evanghelia lui Hristos. Nu-i drum înapoi, adică ne dăm foc la corăbii ca să nu ne dea Domnul nou foc în veșnicie. Cam asta e situația. Poate că se adună comitetul bisericii și spune, fraților, noi la comitetul bisericii discutăm ce punem pe scările bisericilor, am discutat 2 ore, da? După asta mai discutăm cum zugrăvim, cum facem, cum punem microfoane, toate astea sunt faine. Poți sta la comitetul bisericii, nu uitați, eu sunt păstor, am fost pe la comitete. Poți sta la comitetul bisericii să discuți 3 ceasuri cum împodobim sala de Crăciun. Bine, ca în paranteză, avem în biserică soră care cu asta se ocupă și am putea spune în 5 minute, soră, fă o chestie frumoasă, spune cât ne costă, dar stăm 4 ceasuri să discutăm ca să știm că noi am hotărât. Oricum nu iasă cum am hotărât, noi că n-am hotărât bine. Păi cum ar fi 2 ceasuri să stăm să discutăm despre Crăciun, că oricum e pierdere de vreme, și 2 ceasuri să discutăm cum facem noi cei din comitet să lucrăm la mântuirea sufletelor. Cum facem noi cei din comitet să mobilizăm biserica la rugăciune. Cum facem corul bisericii, dacă tot avem cor, și eu, cum facem corul bisericii să se implice în aceasta? O frământare a mea, știți care, mă gândesc, o frământare a mea care ar trebui să fie și a voastră. Cum facem din serviciile noastre de închinare servicii pentru cei din afara bisericii? O să spuneți, frate, păi de ce să le facem pentru ei, că nu vin? Poate că de asta nu vin, că nu le facem pentru ei. Că noi, eu vă spun, obișnuit așa și credeți-mă, mă frământă mult evanghelizarea altora și vă spun un lucru. La un moment dat, discutând cu cineva, am zis, păi cum să-l ajut pe ăsta, cum? Mie îmi place foarte mult oamenii să citească Biblia. De fapt, așa, varianta simplă a mea este, omule, citește Sfânta Scriptură, nu trebuie să devii baptist, nu trebuie să devii penticostal, nu trebuie să devii nimic, citește Sfânta Scriptură și împlinește ce înțelegi. Dar m-am gândit că omul tot aglomerat, omule, uite, luăm împreună o carte din Scriptură, o citim, același capitol în aceea zi și îmi scrie pe mesaj, domnul pastor, vezi că n-am înțeles nimic din versetul ăla și eu îți răspund, da? Am văzut că nu merge cu varianta asta, că era aglomerat, îi mai scriam un SMS, vezi că mi-am făcut timp să citesc capitolul, tu l-ai citit? Nu l-am citit. Toată nici nu răspundea. După asta când m-am întâlnit, am spus, fii atent, ia dă telefonul tău încoace. Zic, uite, îți descarc Biblia pe telefon, văd că n-ai vreme să citești, ascult-o. Și mai, băi, zic, ți-ai ascultat capitolul astăzi. Domnul, atât am fost de aglomerat. Păi zic, ai fost aglomerat pentru gunoaiele astea 12 ore și te cred, 5 minute n-ai avut. Că i-am pus telefonul meu, ascultă, cronometrează. I-am luat un capitol lung, l-am citit rar, dura 5 minute 26 de secunde. Zic, băi, n-ai 5 minute pentru sufletul tău când ai atâta pentru... Oamenilor le dai de gândit, da? Dar ce vreau să vă spun? Am luat cea mai simplă evanghelie, Evanghelia după Luca, care e narațiune, care e scrisă că orice copil înțelege poveștile, e scrisă pentru păgâni, nu-i cu termeni evreiești, cu explicații. Și în momentul în care am încercat să-mi pun mintea lui în mintea mea, a unui om care n-are treabă cu biserica și cu Evanghelia, știți ce mi-am dat seama? Am zis că, mamă, dar ce complicată e Evanghelia asta. Care mie mi se părea cel mai simplu. Am zis, capitolul 1, păi când îi bagi pe acolo cu Elisabeta, cu cutare, păi zic, cred că îi zic să sară peste capitolul 1 și 2, hai să începem de la nașterea Domnului Iisus. Am luat de acolo, mă zic, nici acolo nu e. E simplu și nu-i simplu. Și poate dacă ne interesează, ne frământă, că pe noi știți ce ne-a frământat, mai ales în perioada comunistă în care nu puteai face nimic, să luăm versetele și să predicăm din virgule și din 2 puncte, să ne împlinim noi dorințele. Uite, frate, ce am găsit noi acolo și vorbeam, unul vorbea, l-al contrazicea pe celălalt în alte zone, da? Dar astea nu țin la oamenii din lume. Oamenii din lume, dragi mei, oamenii creștini de lângă noi, unii sunt mai analfabeți din punct de vedere creștin decât unii care se cred păgâni. Sunt unii care habar n-au cine a fost David. Noi tot dăm cu David, cu praștea. S-a dus unul la biserică, l-a invitat cineva. Un păstor era David, colegul lui, nu-i dau numele ca să nu vă prindeți. Colegul vorbi despre David. La care pomul la final a spus, Doamne, păi am auzit niște lucruri totuși mai bune despre pocăiți. N-am înțeles un lucru. Bă, dacă au ăștia doi ceva între ei, o trebuit ăsta să-și predice colegul în ceas de la amon, cât e derbedeu și cu tare. O stat om intelectual în biserică, nu s-a prins 40 de minute, că vorbește despre David din Biblie, nu David colegul lui. Unul m-a întrebat pe mine, că domnul Iuga, David ăsta când o să se nască? S-au trecut, vine la... Noi râdem, dar nu-i de râs. Asta e viața lor, a unora, care trebuie salvați din foc. Și poate că e vremea pentru noi, destul de târziu, să ne întrebăm, sunt acolo la facultate, am colegă de lucru, am vecinul de mine, nu trebuie să așteptăm să devină ei ca noi, ca apoi să putem vorbi cu ei. Trebuie să ne aplecăm noi la nivelul lor, că Evanghelia nu poate fi schimbată, dar metodele pot fi schimbate. Știți ce îi surprinde pe mulți teologi, dacă îi mai surprinde? Că Domnul Iisus Hristos, care, credeți-mă, cred că putea vorbi în cea mai elevată și complexă limbă posibilă, a vorbit oamenilor în limbajul, dacă vreți, de stradă, de piață, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul simplității. Și acum eu vă întreb, dacă ai vorbi simplu cu un doctor, docent, oare te-ar înțelege? Dacă ai vorbi într-un limbaj simplu despre Hristos. Ăștia nu înțeleg limbajul simplu, așa-i? Ei, nu. Pe oricine. Spuneau și bătrânii evreii, au zis că, bă, nu puneți mâncarea oilor în ieslea cămilelor. Că le-a mor de foame. Dar cred că o cămilă s-ar putea aplica să mănânce dacă e foame. Nu știu cum ar ajunge oaia prin copaci. Pe la... Rugămintea mea este, dacă ați făcut până acum, să continuați. Dacă nu, nu mai este mult. Cât e astăzi? 23? Știți când am votat la Cluj asta? Știți când? În 25 oră. Felicitări pentru meuri. În 25. Dar acum mai sunt două zile și păstorii voștri o să primească un e-mail de la mine. Că eu îi trag pe ei, să știți. Deci dacă ei o să tragă pe voi, să știți că eu sunt vinovatul. Doamne, mulțumesc. Să mă țină Domnul cât de vinovat pe chestia asta. Și în două zile o să-i întreb pe colegii voștri ce ați făcut voi din 25 de când ați ridicat mâna și v-ați rugat și ce a făcut Biserica Maranata în privința asta. Eu să vă întrebe pe voi și s-ar putea într-o zi să spun, bă, fraților, acum ce faceți cu noi? Că noi nu mai putem da ochii cu fratele Iuga. Ăsta de câte ori întreabă, ce ați făcut voi pentru asta? Ca să faceți voi biserica, înseamnă fiecare să faceți ceva. Și știți ce o să-i rog? O să-i rog să scrie acolo, uite ce am făcut, asta, asta, asta. Păi s-ar putea ei să vă roage pe voi, să spune, ia soră mărioare, ia scrie matale ce ai făcut în săptămâna asta pentru Domnul Iisus și dăm și mie țădula, că îi fac o copie și zic, uite frate Iuga, uite ce activă e soră mărioare, măcar sora mărioare să fie activă, știi? Dacă măcar pe una o poți arăta, tot îți mai speli cumva obrazul. Acum ei nu se tem așa de mult de întâlnirea cu mine. Deci aș vrea să ne temem toți de întâlnirea cu Domnul Iisus. Pentru că, frați și surori, dacă nu ne dăruim viața pentru împărtășirea Evangheliei, noi n-am priceput deloc de ce a venit Iisus, de ce a murit Iisus, de ce a înviat Iisus, de ce se duce la cer, toate astea sunt povești. A fost o vreme în care poate am fost bine, poate că a fost o vreme în care am crezut că dacă s-o schimba lucrurile în societate, s-o schimba și Evanghelia și mandatul nostru. Nu, oricum se schimbă lumea, Dumnezeu nu se schimbă, slăvit să fie El, Evanghelia nu se schimbă, iadul nu se schimbă, oricum se schimbă guvernele, nici cerul nu se schimbă, slăvit să fie Domnul. Dar nici noi creștini nu avem voie să ne schimbăm din ceea ce ne-a încredințat Domnul Iisus Hristos. Așa că dacă Domnul ne mai ține cu viață, ar trebui să ne amintim bătrânii eu sunt bătrân, deci toți care sunteți de vârsta mea și în sus sunteți bătrâni, ar trebui să ne amintim măcar ce cântau bătrânii noștri. Știți ce cântau bătrânii noștri? Avem un lucru de împlinit ce îngerii îl privesc. Ei sunt voioși de negrăit când mulți se pocăiesc. Uite că aveți unii bătrâni în biserică. Asta cântau bătrânii. Care ar fi varianta tinerească a cântării? Care e varianta? Tinerii cred că au mai multe ca noi. Ei tot cântă. Sunt aici, la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Am o rugăminte. Când terminăm cu minciunile și ne apucăm de treabă? Adică nu scoatem cântările, ci ce facem? Le împlinim. Dacă ele sunt din Evanghelie, și chiar sunt din Evanghelie. N-a fost o oră de dirigenție, nici n-am venit să vă mustru. Am văzut că sunteți o biserică 100% clasică, adică asta am văzut la, studiu, la rugăciune, și am zis că într-o biserică 100% clasică, după rugăciune urmează studiu biblic. Și am făcut un mic studiu biblic, ați vorbit și voi, am vorbit și eu o leacă mai mult. Acum, lucrurile sunt simple. Facem o rugăciune și ne apucăm de treabă. Zic, surorile, ne apucăm de treabă. Merg la coafor, că vine nunta. Așa m-am bucurat când ai zis că frate-s la Paris. Că eu asta am așteptat când ai zis că unii din Coriș m-am gândit, nu, spă la coafor, că vine nunta cu tare, trebuie să arătăm ghinișori, Domnul să ne ierte, da? Păi bun, dacă vă duce surorile la coafor, poate vorbiți cu coafeza. O veste bună, nu? Că la dentist e mai greu să faci evanghelizare. Da, eu cred că la frizerie, la cutare, poți strâncăni tu din gură. De ce să zică frizerița? Spui, Doamne, poți băga un pic pe pauză. Eram la o frizerie. De ce am zis asta? Iertați-mă, nu, m-aduc aminte. M-am dus odată, că eu nu prea am unde apuc și eu să mă tund. Și am intrat acolo, era o frizeriță, Doamne, atât o tocat aia și tot se mirea că nu vin clienții. Eram obosit și mi-a fost rușine, dar îmi pare rău, am vrut să spun, Doamne, uite-te la mine, în viața mea tale nu m-am mai prins nici pe mine. Păi dacă așa-i toți pe toți, da. Dar atunci dacă aveam un pic de minte, îmi spuneam, Doamne, poți da un pic de pauză să zic și eu ceva despre mântuire, despre suflet, despre Iisus Hristos, că ți s-a uscat gâtul, adică tot găsim variante, dar întrebarea mea este, de ce ne este nouă rușine să ducem vestea bună? Și vă spun că și mie câteodată mi este rușine. Și câteodată mă gândesc la toate, numai la ei nu mă gândesc. De ce ne este nouă rușine să le ducem oamenilor cea mai faină veste pentru ei? Să le spunem de cea mai mare binecuvântare, când lor nu le este rușine să ne toarne toate mizerile în cap? Eu m-am pocăit de multe ori și încă mai în cape. Eu, țăran, crescut în opinci, după ce am ajuns la oraș, greu mi-a fost, până am înțeles eu că sărut mâna e un salut, nu trebuie să-i săruți mâna, adică nu, dacă zici sărut mâna și nu-i o săruți, nu-i minciune. Știi, dacă tăti salut, cum zic sărut mâna că nu-i sărut mâna, ce mint acolo. No, după ce m-am modernizat și eu un pic, m-am dus o dată pe la primărie, știi, și sărut mâna, sărut mâna, toți mă cunoșteau pe acolo, că sărut mâna. Dom'le, intră unul după mine, care eu personal, Domnul să mă ierte, cred că n-avea ședat nimic. Pă tăti le-o binecuvântat în numele Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. M-a apucat o rușine, zic, băi, ăsta n-are nimic și îi binecuvintează pe toți. Eu care puteam spune și eu, Domnul să vă binecuvinteze, eu cu să română. M-am pocăit. Știți că încă nu m-a înjurat nimeni că am zis, Domnul să vă binecuvinteze. A, că unii rămân surprinși, dar surprinși plăcuți. Oamenii au nevoie de binecuvântare lui Dumnezeu. Și acum dacă unul a zice, Domnul să te binecuvinteze și m-ar scuipa, care ar fi problema? Aș avea și eu harul de a suferi pentru Hristos, adică aș mai prinde un diamant în cunună. Dar nu ți se întâmplă asta, să știți. Nu ți se întâmplă asta. Doamne, câteva aș putea spune, dar trebuie măcar 5 minute de rugăciune, că am vorbit deja prea mult. Deci ne rugăm, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile bune. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Evanghelie. Îi mulțumim pentru Duhul Sfânt. A venit? Când a venit la Suceava? A, de mult, nu acum la Rosale, am înțeles. Și a și rămas sau a plecat înapoi. A rămas? Și știți ce a făcut Duhul Sfânt când a venit? Atunci, nu știu acum, dar atunci când a făcut, știți ce a făcut? Primul lucru care a făcut Duhul Sfânt când a venit și s-a așezat peste copiii lui Dumnezeu. Știți ce a făcut? I-a ajutat pe toți să vorbească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Asta e prima lucrare. Toți vesteau lucrurile minunate lui Dumnezeu într-o limbă atât de clară că niciunul din care a fost acolo n-a zis, bă, ce vorbesc ăștia. Toți spuneau, Doamne, uite ce lucruri minunate din partea lui Dumnezeu ne spun în limba noastră. Rugămintea mea, vorbiți în limba care o știți lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Din Scriptură, din viața voastră, din viața părinților voștri, din viața copiilor voștri. Haideți nu numai să ne văităm. Noi chiar avem un Dumnezeu mare, viu, atotputernic și prezent. Amin? Avem o istorie sfântă, adevărată. Putem să le spunem oamenilor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ai 3 minute. Vorbește ceva frumos cu cineva, că destul vorbesc de cazuri, de guvern, de una, de alta. Hai să vorbim ceva frumos din partea lui Dumnezeu, că oamenii au nevoie de un pic de speranță să-i învioreze. Vezi pe cineva necășit, a făcut Dumnezeu un lucru frumos în viața ta. De ce nu spui, bă, Vasile, și eu am fost în locul tău, am vrut să mă spânzuri. L-ai trezit, poate, și ceva. Bă, tu glumești? Bă, nu glumesc, bă. Numai Dumnezeu știe până ce necaz. Mă, și cum de nu te-ai spânzurat? Bă, știi cum nu m-am spânzurat? Am luat Sfânta Scriptură, am citit 2 versete, Dumnezeu a făcut, am mai făcut o rugăciune, a venit vecinul la mine, poate că n-am fost, a venit un vecin și a spus, bă, nu spune capăt vieții. De ce? A murit Hristos pentru tine. Ce, dacă mor, dacă te omor, nu se... Hai că-ți rezolvă Hristos situația. Și zici, bă, ți-o rezolvat situația? Nu, mi-o rezolvat sufletul. Și Hristos mi-a schimbat modul de a gândi și toate cealaltă. Suntem în proces. Hristos face mai mult. Eu am vrut niște lucruri mărunte. Hristos face mai mult decât am vrut eu. Adică există lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră. Dacă alții dinainte nu le spuneam, cum știam noi de ele? Alții și-au făcut timp să le scrie ca noi să le avem. Greu ne oprim noi în vorbit, dar tot ne oprim. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Haideți să avem un timp în care, dacă trebuie, ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, dacă trebuie, ne smerim, dacă trebuie, mărturisim ceva, dar îi spunem Domnului, Doamne, te rugăm din toată inima, folosește-ne și pe noi în transmiterea Evangheliei. Amin. În liniște ne închinăm lui Dumnezeu să ne putem ruga fiecare.